Posloucháte Radio Wave a my tady máme v tradičním proudu On Air s Bárou Šichanovou. Máme jeden speciální rozhovor a jistě poznáte, že slyšíte jiný hlas, mužský hlas, je to můj hlas. Já se jmenuji Daniel Řehák a jinak tady moderuji každý čtvrtek od 6 večer Čelisti, filmově kritický magazín. A když filmově kritický magazín, tak z toho vyplývá, že pravděpodobně host tohoto rozhovoru je nějak se s filmem spojen. A nejenom s filmem, on sobě spojuje několik vášní, je to divadlo, film a Ostrava. Ale my se budeme zaobírat hlavně těmi dvěma prvními jmenovanými veličinami divadlo a film. Možná, že modří už vědí, ty, kteří čtou náš web, tak už chápou, ano, je to producent, velký český, po všech rozměrech, velký český producent Čestmír Kopecký. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jsme si vás sem pozvali, je asi to, že tento týden startujeme na Radio Wave jakýsi partnerský milý program s divadlem Komedie. A vaše aktuální premiéra v kinech, kterou jste dal dohromady s režisérem Janem Hřebejkem, se v podstatě dost divadla Komedie týká, protože jde o jakýsi divadelní filmový přepis divadelní hry podle filmového scénáře Odpad, město, smrt. Já se chci zeptat, vy máte velký vztah k divadlu i k filmu. Co vás nejvíc bere na tom spojovat tyto dvě věci dohromady? Proč rád pouštíte divadlo v kinech?
Jo, tak já mám největší vztah k televizi, teda musím se přiznat.
Tu jsem záměrně
vyšel. Strávil jsem tam většinu života, takže já mám zkušenosti největší, mám tedy s divadlem v televizi. Vesměs negativní, protože se to málo kdy povedlo, nebo málo kdy povede, ale v podstatě jsem s tím strávil velký kus života, zejména za minulý republiky, když jsem se musel vyhýbat politicky orientovaným pořadům. Takže mě vždycky zajímalo, jestli se dá divadlo nějak zachytit vlastně. No.
Ovšem to, co jste teď udělali ve filmu, není záznam divadelní, to musíme předeslat. Není to záznam představení, jako je naše oblíbená cimrmanovská VHS, je to v podstatě film, který pracuje s divadlem.
To je reflexe vlastně, ano, existuje, jak jasně celá americká kinematografie z části orientovaná na to, že sfilmovala slavný bestsellery z Broadway a tak dál, ale jinak je nutný říct, že v divadle je daleko větší intelektuální potenciál, než je ve filmu, takže je škoda nevyužít některé témata, nenatočit je vlastními výrozumými prostředky filmu, který se liší od divadla, takže to je asi taková linka.
To je docela zajímavý, já musím předeslat, já jsem měl možnost vidět Odpad, město a smrt, které jde do kin, tuším tento čtvrtek, takže vás na něj zveme a budeme se mu věnovat v Čelistech, takže pak se rozhodnete. Nicméně to není ani klasická adaptace divadelní hry, filmová. On v podstatě ten film zachovává divadelní herectví a to do značné míry a typické divadelní monology, dialogy, které se dost liší od takového toho civilnějšího nebo autentičtějšího filmu, filmové práce s hercem a přitom používá jakousi krásnou kameru, do které to rámuje a přenesení do reálu. Myslíte si, že to funguje? Já se snažím zjistit to, co vás láká na tom tuhletu nezaměnitelnou pomíjivost a autentičnost divadla přenést do toho filmu jakoby na věčné časy, nebo proč?
Ten projekt není filmový, je televizní. Na prvním místě stála situace, že vlastně divadlo Komedie nikdo nikdy nezachytil, Česká televize se mu vyhnula a nepodařilo se za 10 let tohoto výjimečného divadelního souboru to zaznamenat. Čili já jsem si říkal, když už ten magistrát to divadlo zlikvidoval, že by stálo za to, aby po něm něco zůstalo. A po většině divadlech výjimečných zůstává nějaký referenční film, to znamená, když se kouknete na Baladu pro banditu, tak sice nevidíte divadlo na provázku, ale vidíte zhruba, jak autentický herectví měli, jak vypadala bitva, jak vypadal Donutil, jaký písničky se tam zpívaly a tak dál. Čili na první místě šlo o to podat nějakou zprávu o divadle Komedie a to ve třech způsobech. Natočili jsme, Radim Špatiček režíroval film dokumentární o divadle, který se vyhybá teda té politické polemice s pražským magistrátem, ale zabývá se čistě tím, co to divadlo znamenalo a jakým způsobem pracovalo. Druhá série 12 divadelních přenosů, takových téměř klasických záznamů, který zaznamenávají pro ty diváky, kteří jsou schopní si tedy z toho odečíst, co v tom divadle asi zhruba se odečítalo, co se tam odehrávalo. A třetí část je ten referenční film, který je postavený na začátku nějakým filmovým scénářem, čili má k tomu, aby se natočil nějaký docela dobrý důvod, aby byl zachycený. To, že se k tomu používalo divadlo Komedia jeho herce, je jenom využití toho potenciálu, jak intelektuálního, tak hereckýho, tak výtvarnického, tak zkrátka tvůrčího. Proto vzniknul vlastně tenhle ten film. Ale co je nejdůležitější, je o čem to je myslím nejpodstatnější.
No, tak právě, o čem to je, jestli jsem to dobře pochopil, tak s tím zachycením divadla Komedie, a to mluvíme o období 2002 až 2012, tedy Pražské komorní divadlo jako správce divadla Komedie a režisér David Pařízek, on si neříká David, on si říká Dušan Pařízek.
Dušan Pařízek,
tuším. A tak zachycuje, dejme tomu, období v tom divadle, ale do jaké míry si myslíte, že ten film sám zachycuje naší současnost?
Tak zaprvé se to vybrali asi z nějakého důvodu. Je to nějaká věc, která vznikla v Německu v nějakých 50. na přelomu 50. a 60. let, protože to není jenom čistě Fassbinderu. Tam existuje už nějaká předloha, který on se blížil, kterou používal. Je to zobrazení toho Německa v nějakém rozmachu kapitalistickém, v nějaké společenské situaci s tím, že jsou tam nějaké autentické životy těch konkrétních lidí. To je přenesený tím Dušanem Pařízkem do současné Prahy vlastně, takže asi to téma je vysoce výsostně aktuální.
No, já jsem z toho sledování měl právě dojem, že je tak jako výsostně retro to téma, že tam je ta, já jsem četl, bohužel jsem neviděl to představení divadelní, četl jsem záměr divadelního režiséra a neviděl jsem žádný záměr filmového režiséra Jana Hřebejka, ten vlastně se nesvěřoval moc nikde, proč to chce natočit, myslím, že jeho bavilo prostě nějaká změna. Možná, že mi to osvětlíte vy, proč jste ho právě vybral na ten projekt.
Chcete teďka, že bych vám na
to odpověděl? No, proč Jan Hřebejk?
Honza, s kterým jsem nikdy v životě nedělal, docela se dobře známe, tak mě zavolal a já, který jsem už teda na divadlo relativně rezignoval, když já jsem byl ve své minulosti ředitelem divadla v Karlových Varech a divadla Husa na provázku, tak jsem už divadla moc nechodil a v Komedii jsem byl třikrát a zrovna jsem se nepotkal s ničím, co by mě teda tak vzalo, ale když jsem si říkal, když ten on za mě teda, tak tomu má sakra velký důvod, protože pokud by něco chtěl dělat se mnou, tak to asi musí být něco jiného, než jsou od něj lidi zvyklí. Tak jsem na to šel a byl jsem úplně unesený. Bylo to úžasné, bylo to skvělý intelektuální levicový divadlo. Byl to takový zážitek, že jsem si říkal, že tohleto určitě se musí zprostředkovat. To téma, o čem to je, mě zajímá. To, že to v Německu mělo dráždivou příchuť toho, že hlavní postavou je Žid, který kupuje a prodává pozemky developer, to je vlastně vedlejší. O tom to není.
Ano.
Můžeme si myslet, že tady dneska ty developeři, který tou Prahou vládnou, tak už možná ani neprodávají baráky, ale dělají tunely prostě Strahovský a jiný. Takže je to určitá licence, ale to je samozřejmě jenom do vysvětlení toho Fassbindera. Tam to má nějaký začátek, ale ten film předpokládá, že je namířený na nějakou cílovou skupinu, která dokáže odečíst, že když tam někdo někomu říká, že jde, že to asi možná není to, co hýbe naší společností.
Je to tak.
V prvním plánu.
Já bych skoro řekl, že v tomhle plánu ten film, já o něm budu mluvit jako o filmu, protože on musí obstát sám o sobě, to je žádný merchandising, aby jsme museli vidět divadlo a pak mohli jít na film, aspoň doufám. Prostě je to dílo samo o sobě, ne?
Určitě v každém případě samozřejmě by bylo blbost, kdyby to byl doplněk ke školní výuce o divadle Komedie. Jako.
On v tomhle tom prvním plánu ten film si s námi hraje opravdu takovou retro hru. Prostitutka je hlavní roli, prostitutka prezentovaná jako někdo, kde je sice na okraji společnosti, jsou v ní jisté morální otázky, ale v podstatě má se dobře, hodně vydělává a celé ty reality Václavák plný prostitutek spíš vyvolává dojem doby minulé, protože jestli jste byli nebo jste měli možnost se projít po Václaváku poslední dobou, tak vypadá do značné míry jinak, takže...
To bohužel musím vás upozornit, že tyhle ty záběry nejsou hraný, ty jsou autentický. V noci, když půjdete po Václaváku po 10. hodině, jsou tam zásadně jenom obchodníci s drogama, prostitutky a nablblí turisti. Tam se nepotkáte s někým, kdo jde z Národního divadla do vinárny a domů.
No,
my jsme při tom natáčení tam strávili teda vlastně 14 dní, takže běžte si to každý ověřit, jak to tam vypadá. Prostě v ruku v ruce policie s dílerama drog a s prostitutkama. Václavák není v noci nic jiného.
Ne, to ne, díleři drog, to je pravda rozhodně. Určitě to stojí za výlet na Václavák a jakousi konfrontaci, aspoň s výtvarným nebo polodokumentárním laděním tohohle filmu, který jinak ty ambice nějak autenticky zachycovat naší skutečnost okolo nás zas tak nemá. A to je možná teď pro tuhle chvíli všechno. My se vrátíme ještě k rozhovoru s Česmírem Kopeckým, ale teď si pustíme něco pěkného, co to bude, Barunko? Flashlights. Mhm, takže baterky, jo? Posloucháte stále Radio Wave a stále ve studiu Daniel Řehák Čelistí, tady naše půvabná moderátorka Bára a hlavně náš host Česmír Kopecký a probírali jsme, jak je to s prostitucí na Václaváku a došli jsme k zajímavému poznatku, že Karlák je levnější. Nicméně hlavně se bavíme o filmu Odpad Odpad město smrt Jana Hřebejka na základě divadelní hry Dušana Pařízka. A já musím říct, že já bych rád citoval Jana Hřebejka z takového komentovaného rozhovoru na serveru aktuálně.cz, kde řekl, zatímco střihač si mě po promítání vyhledal, aby mi sdělil, že z filmu chytil pěknou debku a že bych se měl vrátit k odlehčenějším tématům, producent Česmír Kopecký, zde osobně, mě spucoval přede všemi, že je to moc uhlazené, nemá to takové koule a lidi to nenaštve. To znamená, vy jste chtěl lidi naštvat tím filmem.
No tak ta hra, ten scénář je o tom, že ty lidi nejsou výborní a skvělí a sympatický, tak myslím si, že nemá smysl dělat nic, žádný kompromis prostě, tak když to je kritický, tak jsem radši, když je to kritický.
Mně se to hrozně líbí, co jste řekl, že to nemá koule. Ale jestli vy jste...
To jste řekl vy.
Citoval jsem aktuálně se za to. ale já se ptám, vím o vás, že vy jste i kreativní producent, že vám velmi záleží na obsahu snímku, že vám nejde o to natočit jenom komedii pro davy, ale vybíráte si témata a to je váš velmi tvůrčí přínos k filmu obecně. Proto není na vlastně takovýhle komentář, jako když už ten film vidíte pozdě, nechtěl byste do toho filmu zasáhnout už dřív, aby trochu víc odpovídal vašemu obrazu, jako producent na to máte snad právo.
To je trošku jinak. Tohle je Honzův nápad a já jsem se k tomu rád připojil, protože mi to přišlo úžasný a myslím si, že by bylo neprofesionální do toho filmu nějak zasahovat. Já naopak si myslím, že ten film je z jiného úhlu natočený ten příběh a ten obsah. Já s tím, takovýhle problém s tím nemám, že bych cítil jako producent potřebu do toho zasahovat.
To je a děláte to?
Dělám to kus od kusu, jako film od filmu. Někdy mám takovou autoritu u režiséra, že se podaří se prosadit do toho hodně a někdy má ten režisér takovou autoritu u mě, že se do toho neprosazuje. Já jsem u toho Honzy měl jediný problém, on to pořád chtěl pouštět nějakým gymnazistům, jestli tomu rozumějí. A já jsem mu říkal, filmy Petra Zelenky mají tu výhodu, že jsou to filmy Petra Zelenky a jeho přátel, že to prostě netočí s tím, že by furt myslel na nějakého pofiderního diváka, co tomu řekne. Já myslím, že normální divák neexistuje, že je mi ukradený. Myslím si, že je důležitý, jak se to líbí lidem, který konkrétně znám já. A to, kdybych dosáhnul, že se jim to líbí, tak to mě úplně stačí. Tak to si myslím, že je ten názor k tomuhle. Mně se nezdá dobrý koukat skrz to plátno z druhé strany na ty lidi a manipulovat s tím. To je dobrý u reklamy určitě, ale u filmu člověk by měl točit to, jak to cítí a jak to je a jak je to autentický a na konkrétní lidi, který zná. Neměl by se zabývat tím manipulací s výsledky návštěvnosti.
To trošku připomíná uvažování spisovatele, když píše. Že píše pro sebe a pro toho, na kterýho myslí, spíš než by se zaobíral tím, jestli se to bude líbit všem. Vy takhle vstupujete do každého svého projektu, je to cesta, kterou i volíte ty projekty, které budete dělat?
Bojím se, že až umřu, že by mě někdo pouštěl 2 miliardy let ty moje filmy dokola a kdyby to byly ty, který chtějí ty diváci, tak se bojím, že ty mají u jiných a já bych rád něco, co překousnu, co vydržím ještě, jako aby mi to taky někdo pouštěl. Dělám filmy jenom ty, které bych sám chtěl vidět, je blbost, abych dělal kvůli penězům něco, co mě bude v noci budit. Jako.
To je pravda, ale to zrovnou, já jsem měl takovou připravenou otázku. Vy máte na svých stránkách vaší společnosti první veřejnoprávní, že chcete objevovat jako by nové talenty v tom filmu. Co to znamená pro vás, jaký musí ten talent být, nebo jaké musí být to téma, aby si zasloužilo vaší pozornost, aby vás oslovilo, abyste si řekl do toho jdu.
Jednou jsem se opil a když se mě na to někdo zeptal, tak jsem mu řekl, že je pro mě rozhodující, jaký lidi to jsou, s kterýma to chci dělat, že bych chtěl dělat s lidma, který chtějí změnit svět a sám za sebe bych chtěl dělat témata, který jsou pro mě palčivý, který jsou pro mě problémy, a ne něco, co se mě netýká. Jako.
To zní docela fér a na to rovnou navazuje otázka, má podle vás film vydělat?
To je blbost hrozná. To je omyl. Prostě, kdyby si někdo řekl, že za prvé první omyl je myslet si, že kultura je přenos divadla v televizi nebo koncert vážní hudby, to je blbost. Kultura je prostě životní styl. A jestli má někdo celý den pracovat nebo celý život pracovat, tak pak chce ten zbytek si nějak užít. To zase jenom kvůli tomu, aby se najet, to by bylo hodně málo. A to čím si to užíváte, tak to je prostě od cyklostezky přes divadlo až tak. Kdyby byl svět opravdu jenom takovej, že se to na sebe musí vydělat, tak pak udělíme z divadel bordely a z kostelů banky, prostě ty se na sebe vydělají. Ale já si myslím, že tohle chce 20% národa a ani ty ne. Jako jo. Myslím, že ty ostatní chápou, že chtějí, aby děti uměli číst i psát, když se to možná nevyplatí.
To je pravda, ale kde vlastně, jak to zaplatíte vy ten film potom, když nečekáte,
já nemám pocit, že bych měl platit nějakou armádu například, mě je ukradená. A takový to, že mi někdo řekne, když na něco si myslíte, že by měly peníze, řekněte, kde je vemete, no tak to je prostě, to rovnou můžeme jí dělat, že jo.
No to je jasný, ale vy jako producent vždycky stojíte před tím, že chcete teda dát světu nějakou věc, která je podle vás hodnotná, tak to chápu, která má vyšší hodnotu, přesah, není úplně spotřební, není to zubní kartáček další. Ale i tam vás něco stojí, že jo? A vy musíte někde ty peníze na to vzít.
Jo. Tak já tím, že jsem dělal v televizi, tak dobře vím, že taková ta většinová dramaturgie je kretenská. Markéta Lazarová se sice nikdy nezaplatila, ale kdybyste si řekl, že to je nejdůležitější a nejkrásnější film, na čem se většina odborníků shodne, tak už se pouštěla v televizi 40krát a už se dávno zaplatila. Ta představa, že to musí vydělat peníze nějakému kapitalistovi v Biografu, který si za to koupí Mercedes, je velmi lichá. Ty lidi, kteří se na to skládají, tak to mají možná radši než tu armádu nebo něco jiného. Ale normálně si to ty lidi sami platí a chtějí si to platit.
Když čtu trochu mezi řádky, tak mi z toho vychází, že vy jste v podstatě tedy závislí na nějakém se, jako, dejme tomu, státní podpoře nebo nějakém uvědomění někoho, kdo ten kapitál vlastní, aby vám váš sen mohl vyplnit, aby vy jste si mohl dovolit režiséra, kameru, scénáristu a podobně a natočit film a distribuovat ho. Vy prostě potřebujete, aby vám na to někdo přispěl, anebo nějakého mecenáše minimálně.
No tak taky se dokážu uživit sám, už jsem to vyzkoušel, ale na druhou stranu zase, pokud někdo něco umí, tak by měl dělat něco, v čem je užitečný. Já jsem přesvědčený, že například veřejnoprávní televize, která ze zákona má podporovat původní českou dramatickou tvorbu, tak by měla podporovat i filmy, který se nezaplatí v kinech, ale který se zhodnotí časem, který ty diváci chtějí vidět. Ono to vypadá jenom na první pohled, jako že se dělá něco, co se nezaplatí, ale upřímně řečeno jednou přehlasovali příznivci Karla Gotta, prostě příznivce Ivy Bitové, ale dobře, tak dejme tomu, ale jednou za 10 let by se měla zpívat i ona. A ten poměr, kolik lidí si to zaplatí k těm, který chtějí tu většinou, ten je srovnatelný s tím, že se natočí jednou za čas vedle nějakýho vejdělka, že se natočí Markéta Lazarová nebo nějaký film, který má větší ambice.
Větší ambice, jaký jsou ambice českého filmu z vašeho pohledu?
To nemůžu mluvit za filmaře. Já si myslím, že teďka v poslední době to přivažuje, že se z toho dělá filmový průmysl, ale kdysi to bylo filmové umění. Moje ambice jsou, aby to... Tak samozřejmě první ambice zásadní je, aby to o něčem bylo, aby to bylo dobrý a chytrý, ještě aby se to líbilo lidem. To je zásadní vlastně.
A myslíte si, že... Vy jste na to tak trochu odpověděl, ale já se přesně na to zeptám ještě jednou, že lidi potřebují film, že potřebují ho podporovat, že je nutný, že prostě obecně nutný, a teď se trošku dotýkáme i té politické věci s tím fondem a s těmahle záležitostmi jako prezidentské veto jakéhosi zákona, že je nutný, aby stát podporoval film, že myslíte si, že prostě nutně potřebujeme film?
No tak jestli jsme stát my, tak jo, když chceme, že jo. Jestli stát je někdo jiný, tak ten se rozhodne, ale jestli stát jsem já a vy, a tak záleží na nás dvou.
Vy osobně potřebujete film k životu?
No, já potřebuji celou tu kulturu, já dokonce potřebuji i tu, kam nechodím, tak já nejsem často v opeře a na baletu už jsem nebyl ani nepamatuju, ale přesto si myslím, že žít v zemi, kde není balet, že bych si připadal dost příšerně prostě.
No já si právě vždycky říkám, jestli ono ten sám film, jako tento nezahubí, že jo? Možná, že to zahubí různé lidi okolo, ale že vždycky někdo vezme tu kameru a něco natočí, a když se kouknu na rumunskou kinematografii, tak mě to vlastně vůbec nemám pocit, že film potřebuje pro přežití prostě nějaké zákony a podobné záležitosti, že prostě žije, protože to je film a protože je to touha člověka, jako ho točit. a vždycky to jde.
Rozdíl mezi filmem a literaturou je ten, že psát můžete prostě doma sám s počítačem. Na film potřebujete 60 lidí ve štábu samozřejmě, ale zase upřímně řečeno, po naší době nezbyde nic jiného, než ty filmy, ty projevy těch politiků a ostatní věci nezbudou. Tak jako my, když si řekneme, jak vypadali lidi a žili v 60. letech, tak to vidíme v těch filmech, nikde jinde se to nedovíte.
Jak jsme na tom? Kejváš na mě, jakože jsme na tom dobře, ne, že bychom měli končit a dát si další song a to bude nějaký můj oblíbený, že jo? The Good, the Bad and the Queen, Kingdom of Doom, jasně, Damon Albarn a trošku Clash a tak. Tak jsme se bavili, zatímco vy jste poslouchali Damona Albarna za klavírem, tak jsme se bavili, že víc než film je pro Čestmíra Kopeckého televize a jeho život profesní minimálně je spjatý s Českou televizí do značné míry a vlastně slovo veřejnoprávní jste si ponechal i potom jako soukromá osoba, jako podnikatel ve své firmě. Co vlastně znamená veřejnoprávní podle vás? To je slovo, které pro leckoho znamená lecos jiného.
Je to veřejná služba, je to to, že ta země potřebuje nějaký médium, který bude občanský, který bude patřit občanům a ne státu nebo politikům nebo soukromníkovi. Úplně nejbanálnější příklad je, že když začne válka, tak někdo ji musí vyhlásit. Že jo? Tušíte sám, že komerční televize by na tom v prvním chvíli chtěli co nejvíc vydělat, že jo? Na tom vyhlášení, čili by asi šoupli ještě reklamu před tu výzvu. Tak někde musí být nějaký médium, který teda to udělá, tak jako fakt si všichni přejem. Tak třeba při povodni, tak ta televize krásně ukazuje, kde ta vlna...
Jako nositel informací, ale pro nás, nebo pro vás, jako v podstatě umělce, jako někoho, kdo chce sdělovat ještě další věci, nejen informovat nějak korektně, nebo informovat všechny, pro vás je televize ještě mnohem víc, ne?
No jasně, no, tak pro mě nejdůležitější na té televizi je, že teda dělá nějakou službu těm divákům. Jako, to je úplně nejzásadnější vlastně. Asi se shodneme, že kdyby si většina odhlasovala něco, tak to ještě neznamená, že může zničit nějakou menšinu, že jo? Čili ta televize má nějaký...
Naštěstí,
jasně. Tak ta televize má nějaký zákon, má nějaký pravidla a buduje tu společnost prostě nějakým způsobem nezávisle na tomhle, čili ona je především určená jako služba různým menšinám, který se navzájem prolínají. To znamená, že pracuje pro ty menšiny. Taky když jsem dělal takový pořad, který jsem dělal TT, tak jsem zjistil najednou, že ty milionová sledovanost ještě nic neznamená, když se ten člověk má rozhodnout, proč tu televizi chce. Že najednou nějaká paní má radši Přemka podlahu s nějakýma, jak se dělají hrábě, někdo má radši Anešku Českou a najednou vlastně se do popředí dostávají ty menšinový pořady, protože ty těm lidem jsou pro ně důležitější než to všechno ostatní. Hloupý film je zaměnitelný za jiný hloupý film, ale něco, co je pro vás určený, co je zásadní, co ovlivní váš život, tak to se nedá zastoupit tím, že se z myslivce stanete prostě filatelistou, že jo.
Vy mluvíte o televizi v podstatě hodně v přítomném čase, přitom teď ještě přichází televize sama, je přece v hrozném vývoji, přichází internet a jeho možnosti jsou mnohem větší a s ním přichází krátké filmové a publicistické formy, které ta televize vlastně ještě neumí tak dávat dohromady. Už jste se koukali tímhletím směrem ve své tvorbě nebo ve svých vizích, projektech?
Ve svých projektech, no tak já třeba, kdybych dal hodně okrajovej teda příklad, který zase nebude většinovej, tak jsem dostal strach, že když umřel spisovatel Jan Balabán, že někdo natočí jeho 13. komnatu a nějaký strejdové budou vzpomínat, jak se s ním někde namazali a to bude ten hlavní pořad a to bude zpráva o Balabánovi. Tak jsem si říkal, že vlastně je předběhnu a nabídnu si, že udělám o Balabánovi něco já a co udělám nějak jinak. Tak jsme udělali takový film, který byl složen jenom z toho, co říkal on sám o sobě, o svém životě, o tom, co si myslí. Ale je to furt hodinový film, tak jsem zjistil, že jako důležitější bude asi udělat webové stránky Balabánovi a na těch, že by měly být všechny jeho knížky, že by tam měly být všechny jeho rozhovory. On třeba uváděl vernisáže, je strašně zajímavý, že když prováděl výstavu, takže zůstal hodinu a půl před jedním obrazem a těm lidem vyprávěl o tom jednom obraze. A to tam je jako vlastně. Tak jsem najednou zjistil, že to je vlastně, že není nejdůležitější jeden film, není důležitější jedna zpráva. Není důležitý žádný celek, který by jsme manipulovali, ale že je důležitý shromáždit něco, co je celkem. Tak já si myslím, že veřejnoprávní televize je hezká věc, ale měla by být sloučená s nějakým veřejnoprávním rozhlasem a s nějakým veřejnoprávním internetem a měla by být taková, cokoliv se vyvine, tak by mělo být z jednoho místa, mělo by to sloužit prostě občanské společnosti a být to její hybnou pákou. Já vím, že se to stříší šíleně vážný a silný slova, ale tohle je asi to jediné, proč bychom si něco měli platit, že by někdo za nás tyhle věci formuloval, dával dohromady a prováděl. To je pro mě, myslím, ta cena a i ta podoba teda.
No vlastně i váš dosavadní profesní život je tak, jak se říká dneska, crossmediální, že jo? Divadlo, film, to jsou všechno média, nosiče a internet je další médium, které akorát dokáže jich víc propojovat v jiných formách. Ale když se vrátím k České televizi jako takové, vy jste měl nedávno, je to půl roku, možnost státu jakéhosi přerodu zpátky na systém tvůrčích skupin, z jakýchsi redakčních skupin v České televizi. Já úplně přesně nevím právě, jak ta tvůrčí skupina funguje v České televizi. To jsou lidé, kteří jsou jmenovitě zodpovědní za práci jejich týmu a na něco se soustředí v té své skupině, na jakýsi segment pořadů, nebo jak
to funguje? To je dobrá otázka. Já sám si myslím, a to je věc, který Česká televize uhnula, když se stal ředitelem jako Puchalský, že jediný možný je producentský systém. Že je důležitý vyhledat talentovaného jedince, nebo jich víc, tomu se svěří možnost, on něco udělá, pak za to nese zodpovědnost a když je to špatný, tak se vyhodí. To si myslím, že je jediná možnost. Jako. A já bych vám řekl rád něco jiného, jestli můžu. Jo.
No.
Já bych vám řekl, že teď mě napadla taková věc, 2 roky se opijím takovou myšlenkou, že by se natočili film na inverzní 16, to znamená, že bychom to sestřihali v té podobě a že bychom to promítali z projektoru ze 16. Mm-hmm. A vlastně, že by po nějakým 40. promítnutí ten film zmizel. A to je hodně podobný tomu divadlu, tak to je jenom k tomu, jak vy říkáte, jak vy mluvíte o tom, že teda jakoby se to prolíná. Jinými slovy, mě zajímá teda vlastně vždycky nějaký téma a když žádný nemám, tak to nedělám, jo. Což je problém, kdybych se stal skutečným filmovým producentem, tak bych si musel pořídit účetní a 3 produkční a kancelář na národní třídě a nevím co všecko. A kdybych pak neměl scénář, tak abych je uživil, tak bych musel dělat nějaký blbej, který mě nějakým způsobem nezajímá. A kdybych takhle provozoval televizi nebo divadlo, bylo by to hodně podobné. Teda jako. Tak já se proto pokouším to střídat, abych ve chvíli, kdy nemám nějaký scénář k filmu, který bych mohl dávat dohromady a pokoušet se o něj ho uskutečnit, tak abych zase dělal něco jiného. Takže teďka třeba dělám dějiny české kinematografie 60. let, zlatý 60. o takový éře kinematografie, která je nejvýjimečnější a je zázrakem a patrně se těžko zopakuje. Jako. Pravděpodobně. A to je věc, která mě v podstatě nejvíc baví a nejvíc živí a je toho nějakých 50 hodinových dílů. Už jsem kdysi takhle dělal pořad, který jsem měl Big Beat, historii toho, dělal jsem takhle dějiny samizdatu. Tohle to je to, co mi to, jak vy říkáte, multimediální, co mi to umožňuje. Ale ten internet vlastně není. On dává jednu možnost a to je, abyste to všechno položil a ten člověk si to sám našel. Jako sám si to vybral a sám se rozhodnul. Jo. On nemanipuluje, takže když někdo si veme 20 vernisáží Balabán, který uvádí, tak si vybere z toho, co chce, prostě, když si veme nějakou jeho knížku, nebo to, jak on čte v rozhlase ten text, což je taky mimochodem krásný. V televizi měli problém s tím, že já jsem jim to udělal, takže tam není žádný obraz, když je to rozhlas, že jo? Takže 10 minut diváci čumí na černou a slyší jenom tenhle. Tak to si myslím, že ten internet není to, co jakoby takový to klišé, co se říká, ale že to je to zprostředkování, že napíšete tuhle věc a tam budete mít všechno shromážděné. Jako. To je to, co jsem myslel tím, že tohle to je ta budoucnost té veřejnoprávní televize nebo rozhlas.
Když jste tady načal ta zlatá léta 60. a seriálový cyklus o režisérech, pravděpodobně nejzajímavější a nejúžasnější epochy české kinematografie, tak jste v tom celém musel získat za tu dobu ještě větší orientaci, než jste měl a trošku si ta 60. léta nakoukat. A řekněte mi, co byste chtěl, v podstatě z té inspirace, z té obrovské tvořivosti té doby přenést do té naší současnosti v kinematografii samozřejmě. Protože ta imitace 60. let to nefunguje, že jo? O to se někdo snaží a to vždycky dopadá lecjak.
No, někdy to připomíná, je vidět, že někdy režiséři jsou tím inspirovaný, ale já si myslím, že ta společnost se trošku blíží té totalitě, která byla předtím, než to začalo. Mm-hmm. To znamená, že ty lidi cítějí jednak potřebu bilancovat, jestli je ta politika skutečně to, co mají v tom životě, tak zásadně řešit. Teď jsem viděl toho Jardu Duška na tom koncertu pro tu svobodu a on tam mluvil o vnitřní svobodě, o osobní svobodě a vlastně úplně vynechal tohle, tu politizaci té současnosti. Tak jsem si uvědomil, že jsou důležitější věci, než teda škrtit politiky, ale obecně nálada v té společnosti se mi zdá, že je dost podobná, že lidi budou říkat, buď budeme dělat něco, co je pro nás osobně zásadně důležitý a co má smysl a co jsou životní hodnoty, anebo se budou snažit tu společnost změnit. To jsou dvě takové věci, které asi byly na začátku té kinematografie 60. let.
Tak tohle to tam cítíte, že byl ta motivace, ten spouštěcí motor té nastupující nové vlny tvůrců objevné.
To, že jedna generace musela lhát a nechtěla najednou, to je, myslím, ten začátek toho, té nové vlny, která se v těch nejpodstatnějších filmech nezabývá tou politikou.
Samozřejmě.
Tak si myslím, že tohleto je věc, která začne klíčit a nějaký studenti FAMU třeba, nebo nějaký odinuť ze Zlína, že mají jedinečnou příležitost vlastně reagovat na něco.
Vy je rozpoznáte se svojí první veřejnoprávní?
Zabýval jsem se tím, že jsem přišel na to, že nejdůležitější je poznat ty lidi, že na nich uvidím víc, než na těch scénářích o něco. Mm-hmm. Že jsou důležitější, že dobrý scénář se nemusí dobře natočit, ale když někdo je talentovaný, že vždycky něco dokáže. Jako.
Mm-hmm. To je zajímavá myšlenka. Takže na to jdete takzvaně přes člověka.
Já vždycky sednu si proti něm a půl hodiny mlčím a pozoruje a to je ten začátek.
Dobře, to je, já jsem se tímhle tím chtěl vrátit na nějaký náš začátek, kdy jsme se bavili o tom hledání talentů a o tom, co vás motivuje k tvorbě. Akorát už jsme možná vyčerpali moje okruhy a já se nechci úplně dostat té Ostravě. Marunko, jak jsme na tom? Je to špatný, nic moc. Tak co to je, prosím vás, Ostrava, město kultury? Jako...
Ostrava je úžasná prostě, to je nejkrásnější město. Já jsem měl jsem to štěstí, že jsem žil v Praze, v Karlových Varech a v Ostravě, ta Ostrava je pusinka. Tam jsou lidi úplně normální a říkají rovnou, co si myslí. To všude jinde je o něco horší a slabší, všude to tak trošku skrýváme.
No tak zdravíme do Ostravy, takže žádný krátký zobák, ale co vlastně to znamená pro to město, když se stane městem kultury?
Tak v té Ostravě to mohlo znamenat, že by dostala nějakých 7-8 miliard na to, aby postavila divadlo, koncertní síň, barák pro moderní hudbu, myslím tím jako pro Colors, výtvarnou galerii, tohle všechno by tam mohlo být na Černý Louce, do půlkruhu a lidi by měli kam chodit a mohli by si říkat, sice tady nemáme práci, ale tak se nám tady líbí a tak jsme se s tím tady identifikovali, tolik jsme tady zažili, že počkáme na nějakou jinou práci.
Mm-hmm. Takže mě napadá, když se na vás tak koukám, tohle je vlastně další věc, do které jste se pustil, to už teda s politikou v podstatě koketuje docela dost, i když jste pořád v kulturní rovině.
Ani ne, oni tak udělali takovou jednoduchou úvahu, která myslím byla docela správná, že oni řekli prostě, když vezmeme někoho tady z Ostravy, ty se směl, když si představím, že by to někdo slyšel. Když vezmeme někoho tady z Ostravy, tak oni jsou tady zaháčko, oni jsou kamarádi s těma agenturama a mají tady to tak jakoby obšlápnutý, zkusíme vzít někoho, kdo bude mít zájem jedině na výsledku, všechno ostatní bude fuk, jako no, tak to jsem myslím docela dobře splnil. Že jsem to postavil na čistých ideích.
Čistých ideích?
No tak nebyla v tom žádná, nebylo v tom nic, co by chtělo něco jiného, než aby tam bylo nejlepší. Problém byl s tím, že v Evropě si myslí, že tím městem kultury je Plzeň a ne Ostrava. A, tak to taky těch 6 komisařů přehlasovalo, těch 5 prostě.
No jo, tak to přejme to aspoň Plzni, no. Tak...
Nic proti Plzni.
Tak, zdravíme do Ostravy, zdravíme do Plzně a zdravíme obecně vás všechny a já se rozloučím s Česmírem Kopeckým, moc vám děkuju za návštěvu tady u nás na veřejnoprávní digitální stanici Wave, rozvíjející se, díky.
Tak děkuju.